kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat galgale ke sasa lama walakka ajal qabega sasaditti meter bandi 19.22 af 25 rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanen saganta ke nyordo fajir tan dagge fato ta ke nyjal ta moakkamoltan kibtata mudde digdemi jaabara kuma lamaaf kuda torba akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde kuda torba bara kuma lamaaf kudan keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Kan aduu dubbisantu jubee horaati. Mataan aduu irraa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa bara murtiitti dhiyaatan ragaaleen isaanii muummicha ministeeraa Hayilamaariyaamiin dabalate aangawoonni mootummaa garuu hin dhiyaatin hafan.
Oromiyaa bakka adda addaatti hiriirawwan geggeessamaniif lammiilee mana ofiirraa buqqaaniif gargaarsi funaanamuun ittuma fufee jira. Koongireesii Federaalaa Oromoo gumii waliigalaa 7 dabreerra geggeeffatee jira. Hoogganoota isaanii keessa tokko dubbisnee jirra. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettan sin deebisa.
Galmee himannaa gurmeessaa ayyaanoon kan himataman miseensonni bulchiinsa koongireesa federaalawaa Oromoo 4 ragaa akka ta'aniif kalakkaatan aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa mana murtiitti dhiyaatin hafan. Muummicha ministeerichaa ilaalchisuun waajjirri isaanii deebii kennuun beekameera. Himatamtoonniif abukaatooliin deebii sanan simanne. Muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin dabalate aangawoonni mootummaa akka sadarkaa olaanaa 5 miseensonni kaafaa'oo 5 dhimmooti himataman irratti ragaa akka ba'aniif waamicha godhamuufis aangawoonni kun har'a dhaddacha irratti hin argamin hafan. Mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa arfaffaatti dhiyaatanii har'a ragaa ba'u jedhamanii ka turan muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmediif adda caaltuu isaanii turan. Manni murtichaa akka beeksisetti waajjira muummicha ministeerichaa biraa deebiin kennameera. Muummichi ministeerichaa hojiin waan itti heddummaateef har'a akka waamichi godhameefitti mana murtiitti dhiyaachuu kan hin dandeenye ta'u deebiin xalayaa sanaa kan ibse ta'u manni murtichaa beeksiseera. Abukaatota keessaa tokko obbo Ammahaa Mokonnin dhimmisaa daran akka ibsamuuf gaaffii dhiyeessan. Himatamtoonni ragaa kan lakkaa'an lammiiwwan dhuunfaaf malee dhaabolii akka hin ta'in ibsanii muummichi ministeerichaa har'a yoo mijatuufii baate yeroon barbaadame dhiyaachuu kan danda'an ta'u tuqaniiru. Himatamtoota keessaa Attaanaa Durataa Kaafaa obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniin muummichi ministeerichaa ragaa akka ta'aniif sadarkaa nama dhuunfaatti akka isaan lakkaa'an yaadachiisanii akka waamicha mana murtii isaan ga'etti dhiyaatanii akka ragaa ba'an sun ta'uu baannaan immoo akkuma lammii kamiiyyuu seeraan dirqisiifamanii poolisiidhaan qabamanii mana murtiitti dhiyaatanii ragaa akka ba'an beeksisaniiru. Aangawoota arfaniif xalayaan waamichaa kan ergameef ta'uun ibsamus isaan ga'uusaaf garuu ragaan dhiyaatan jiru. Manni murtichaa dhimma kanarratti murtii kan kennu ta'uu beeksise guyyoota attaanan lama keessatti ragaaleen hafan dhiyaatanii akka dhaggeeffataman ajajeera. Abbaan Alangaa miseensa bulchiinsa koongiraasa federaalawaa Oromoo arfanuu jechuunis obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalaa Garbaa dabalate shakkamtoota 22 irratti mannaa shoror keessummaa irratti dhiyeessee falmaa ture. Himatamtoota 22 keessaa manni murtichaa 5 isaanii walabayoo gadhiisu 17 garuu akka ofirraa ittisanitti murtaa'e jira. Kanneen akka ofirraa ittisaniif itti murtaa'e keessaa obbo Baqqalaa Garbaa kan ofirraa ittisan garuu himannaa yakka idileen ta'uun ni yaadatamaa jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa. Marii hidha lagaa Abbayyaa laalchisee marii geggeeffamu fuula duratti tarkaanfachiisuu kan danda'u yaadi haarawaan dhiyeessuu isaanii kan Itoophiyaa daawwataa jiran ministiriin dhimma alaa Masrii Shamahaa Shukrii beeksisaniiru. Ministeerichi gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Warqinah Gabayyoo waliin marii geggeessan dhimmoota gam lamaanii irratti ka fuulleffate ta'uu kan ibsan immoo dubbi himaa ministirii dhimma alaa obbo Mallasaa Alam turan. Kan Kaayiroo keessa torbanneen hanga tokko dura geggeeffame mariin dhimma bishaanii biyyoota 3 bahe malee erga addaan bahe booda ministeerichi Masrii Finfinnee ka daawwatan. Gita isaanii Itoophiyaa waliin erga mari'atanii booda Shamahaa Shukrii ibsa waliinii kennaniiru. Mariin keenya jedhan Shukriin siyaasa isa kamirraayyuu walaba ta'e saayinsiin kan deeggaramu ta'uu qaba jedhanii jiran. Barakuma lama afkut asadi kesa odola sainai kesa kajurumat ewarana kesa talela jecha kanenra watan lelistota salamumma kutashan masrin duan adabde jirti. Adama muhar akun mannen hit ala makan kairo gama kaba jiran kesa tkara wat innataw kunis adaba dua jama barakuma lama afkutashan kesa masrin warra jihada lelisuratra wat te as isa gudicha. Kudashananu fannifamuna jefaman. Presidentin Masri Abdul Fattah al-Sisi baati darbe erga halellan masjid odola sainai ke sarrat rawwate namota ibbasadi ul galafate boda waranni biyyasani ISIS takkadulan ajajaniru. Kannen sainai ke samad effatan garelen islamumma polisot loltotaf sivilota nanno sainai dibbala kawaman galafataniru. Dubartin lammi Britain kandawa seran alade debisu fial te tokko Masri ke sattito anna jala olte. Kan umrin wagga soddomi sadi Laura Plummer har ahida wagga sadin adabamte. Plummer kan kabamte baati unko lole saakes enna magala dugde galana dima gesu yotaw angawni seera eksesan dawa tramadol jedamu borsa sheke sa argan. Dawa tramadol jedu akka dawa samwa duchut wan lakkawamuf Masri ke sattu gura mejra. Plummer dawan sun jala leshe lammi Masri kan ibe dudda haman dararamuf oluf jette. Iman nasana oli yechu kadande suta unille beka mejra. Lammi wallai beria har a presidenti biyette Afrika ya tanu filachuf sagale kenna olan. Tabata kubba mila beka madrani George Weah itana presidenti Joseph Boak, president Ellen Johnson Sirleaf kan marsala mabood angu gat isuf jiran bakkabuf dorgo majran. Flannon kolole sake sake gesamen Boakif wen sagale olana kan argatan yotaw wen ibarra harka soddomi saddetif qapti afuryo argatan Boakin immo harka digdami saddetif qapti saddet argatan lamanu sagale rajere sawanan argatanif garu flannon irradebi akagegesamutae ata umale mannimurti kadruan sadasa torbat qabame ture mormudan bodat hambise. Dubbi himan Kremlin har hogganan gare mormitu Russia Alex Navalin flanno president ma wagga dufturat hermachu hafun seran alata umala jechun yadad esan. Navalin degirton nisani flanno sadasa kudasaddet akka hinirmane kagafatan ergangawun flanno kalesa flanno akkasan durgomne durkani boda. Commission flanno biyule sa Russia farra malam maltumma. Namale lisan kan akkasan hindurgomne kan uggur himanna yakkarrat iateni. Navalin degirton nisane kajadanitti himannan sun kaka umsa siyasa of kesa qaba murti commissioner filanno sanan boda Navalin ebsa videon warabamen ummanni sagale akankenne waamicha godan sababin sas jadan Navalin dorgommin sadasa kesa geggesam filanno ugameti jadan oduna mafqamnu kanu
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Parti mormitota Kongresni Federala Oromo tumura torban kanarra gumi geggeeffachuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Kana laalchisuudhaan itti aanaa dura ta'aa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee waa'ee gumichaa akkana jechuudhaan naaf ibsan.
Partiin Oromoodha waa'ee Oromoof mirga Oromoof faayidaa Oromoof warri haasa'an Kongireesaa fi paartiin waafdoo iddoo adda addaa dhaabbatanii haasa'uurra walitti dhufanii tokko ta'anii hojjechuutu barbaachisa jettee dhiibbaan Oromoo irraa itti godhamaa tureenii paartiin kun lachuu haga iyya 22 bara 2004 dhufanii walitti dabalatanii ergasii amma ammaatti hojjetaa jiru gumiin jalqabaadha haga iyya 22 bara 2004 ture ergasii asitti akkuma beekamu paartii keenya miseensota keenya irratti waggaa 5 egaa rakkina guddaatu ture bara 2006 nama baay'een nu jalaa du'ee 2007 immoo filmaatatu ta'ee 2008 immoo akkuma beekamu nama 1000 oltu nu jalaa akkasuma immoo 2009 irratti immoo paartiin kun gumii adeemsisuutu isa gubbaa ture gumii sabaa adeemsisuudhaafi yeroo atattamaa labsiin ba'ee labsii sana keessa walitti qabu waan dadhabnee fi hamma ammaatti ture innammaa kun gumii sabaati sabatu walitti dhufe. Rakkina waggaa 5 darban kana hundumaa irratti gabaasa dhaga'eeti kan inni deeme.
Gabaasuma dhaggeeffatanii deemu immoo murtiilee dabarse qaba dhimmoota ijoo irratti mari'ate qaba gumiin kun.
Ejjennaa qabxii 11 qabu of keessaa baasee gumiin kun dubbateera. Tokkoffaan seera ittiin bultiisi wayyeesseera. Sagantaa ittiin gara sachiitti siyaasa isaa adeemsisuus akkasuma isa paartii prograam jedhamu kana hunduma isaa mirkaneesseetu gara sachiitti filannoon akka godhamuu fi seera haaraa tumee deeme.
Obbo Mulaatu, amma yeroo hojii kana geggeessaa jirtanitti hoogganoonni keessan akka Dr. Mararaa Guddinaafaa, Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dajanee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa mana dhaati kan isaan jiran carraa isaan waliin dubbachuu qabdu akkaataa hojii gara fuulduraatti itti deemsistan irratti?
Warra mana hidhaa jiran ammammaa kanatti waan booddeetti deemne miniinu bichaa ibsutuun ta'in saba Oromoo hiriira deemsaa jira. Nagaadhaan mootummaa gaafataa jira. Nus gaafannaa jirra. Karaa madrakii gaaffii gadi fagoo gaafataa jirra. Yeroo baay'ee gaafanneerra mootummaan keenya mata jabeessa gurra kennee dhaggeeffachuu waan hin barbaanneef jarri kun balleessaa malee waa tokko malee waan siyaasa deemsaniif jedhanii waan hidhaman malee yakka gara biraa waan godhan hin qabani. Kanaatiif hiikamuun akka isaan gubbaa jiru ammayyuu gaafatees deemeera. Qabxii 11 keessatti kan inni gaafatu kana.
Hojiidhaaf quunnamtanii wajjin dubbachuu yaada isaanii baruu maal akka isaan yaadan baruudhaaf carraa qabdu isin akka hoogganootaatti wal quunnamuudhaaf?
Maatiin yeroo yerootti hin gaafataa. Nus immoo dabaree naqannee yeroo tokko tokko keessatti dhannee hin gaafannaa. Yeroo yeroodhaan wal quunnamnaa. Waan jiru hundumaas isaanitti himnaa. Ijoollota isaanii, haadhamanoota isaaniis wal quunnamnaa. Yeroo yerootti wal gaafanna karaa jiruun.
Itti aanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa galatoomaan jedhaa galatoomii.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:42 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waara irra 2:42 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan isin hafeera.
Shanko dale kisu, farda baga dagari minare kisu. Badu farda yodu ni debite, ida dumudi yor mike debite. Chaptu lama shanko dale kisu, fardi goti chakari minare kisu.
Galaana Gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsadha. Kan dhagahaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaatti uummanni hiriira ba'uu fi dhalattoota Oromoo 1700 ol ta'an manaaf qe'uuf irraa buqqa'aniif gargaarsa gumaachuutti fufee jira. Arra Wallagga Ba'aa aanaa Deeqaa Dullachaa keessatti, akkasumas immoo kaleessa godinaa Iloo Abbaabor magaalaa Ukkaa keessatti hiriira geggeessamuusaa jiraattonniif aangawoonni naannoo dubbatanii jiran. Ka jiraataan aanaa Leeqaa Dullachaa soraaf ibsaniin jalqabna. Kunoo.
Har'a Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa magaalaa gatamaa keessatti uummanni bal'aan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa barsiisonni hojjettoonni mootummaa jiraattonni magaalaa akkasumas dalgalten hiriira nagaa ba'anii turan.
Maali matani?
Inni guddaan gadda isaanii ibsachuudha lammii keenya warra mootummaan wayyaanee daangaa Somaalee irratti ficciisiise sanaaf ganda isaanii ibsachuu ta'ee isatti dabalee waggaa 27 darban Oromiyaan federaalarraa bu'aa waan hin arganneef Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdii kan jedhu kana kaasanii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo Somaalee Itoophiyaa fi daangaa Oromoo irraa badii tokko malee sababii Oromoo ta'aniin qeefi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'an deebisee akka dhaabuu fi warra ajjeeseef immoo akka itti gaafatu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessa jiru agarsiisu hidhamtoonni siyaasaa nuuf agadhiifamanii afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u Finfinneen kan Oromiyaati. Daangaan naannoo Oromiyaa kallattii maraanuu nuuf haa kabajamu. Olaantummaan jaarmiyaa nama nyaata CPLF nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas saamichi qabeenya uumamaa fi namtolchee kanneen warshaa keessaa oomishaman kanneen akka sukkaaraa nurraa saamamaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu. Ibsi muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo kan bakka bu'u miti kan jedhu ta'ii aanaa keenya keessatti haaromsi yeroo ammaa gaggeeffamu kun irra deebi'anii akka nuuf ilaalame hin gaafanna. Bu'uuraaleen misoomaa daandiin baadiyyaa bishaan dhugaatii qulqulluun akka nuuf guutu saamichi qabeenyaa aanaa keenya keessaa gara gara biraatti guuramu nurraa dhaabbatu. Kan jedhu kana fakkaatan.
Aha, dansa. Gara bulchiinsaati namni dhufee san caqas jira. Gaaffii teessan tanaa deebisanii kenni jira. Maan jedhu warri laf bulchu?
Gaaffii isinis deebisuu dandeenyu, isinis deebisnaa kan isinis deebisuu hin dandeenyu immoo gara olaanaatti isinis dabarsinaa jedhee.
Saata kamitti hiriir baasan? Nama kamitti ba'e?
Saatii sadii walakkaadhaa kaasee hanga saatii saddeetitti gaggeeffamee.
Nama kamitti nami ba'e?
Akkasumas
murtutti.
Xumura irratti immoo uummanni qallumannee ijoolleen warri ba'an kun qalluma inni gadi baanee eegaa baaneetii hin deemu jedhanii qarshii 1212 buusaniiru warra namoota keenya warra buqqa'anii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii?
Nagumaan baanee gallee qarshichi illee baankii gallee galeera yeroo ammaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galeera.
Waan ammaa aanaa magaalaa gatamaa keessa nami himachuu jiru kan waan hiriirarraa kan irratti bulchaallee gaafachuu jirraa bulchaan ammaan tan dubbisuu jiru kun Amdee Mikaa'ilee itti gaafatamu yookaan ammoo bulchaa aanaa Leeqa Dullachaati. Arri gara keessan kanatti nami kun hedduu hiriir ba'ee rakkoo himatee. Rakkooti isaa warri himatellee sanillee hin caqaftanii fi waan dandeenyu isanii qajeelchina waan hin dandeenyu ol dabarfannaa jettanii nagaan gargaar galanii jedhanii nami gara keessanitti hiriir ba'e magaal gatamaatti.
Sirrii himata.
Bahanii maan himatani?
Waan isaan himatani dhimmuma daangaa hojii wal qabatee walitti bu'iinsa uumameeni lammiilee lubbuun isaanii darbe sun sirrii miti. Waan akkasii kun dhaabbachuu qaba.
Lammiilee tam?
Biyya lammiilee uummata Oromoo gochi naannoo sanatti raawwatamee dubbuun darbe suni itti dhaabbachuu qaba. Waan akkanaa biyya nagaa qabdu keessatti biyya lubbuun namaa darbuu hin qabu kan jedhu gadduma keenya dhageessifna bakka adda addaatti kan taa ture bakka aanaa keenyatti gadda keenya dhageessifna karaa jedhuun ba'anii yaa'u kanuma bakka tokkotti hiriiraan erga ba'anii booda iddoo tokkotti walitti qabnee ergaa isaanii fudhannee nus kallattii itti qabachuu isaan qaban ittiin itti ka'uun gargar ba'an.
Fakkeenyaaf waan guguddoo warri himatamaan ta'a daangaa tan malee.
Daangaa caalmaatti daangaadha. Tokkoffaa namoonni lubbuu lammiilee kanaa dabarsan suni seeratti dhiyaachuu qabu. Tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba. Gaafatamuu qabu gocha raawwatanitti kan jedhu kan isaanii kaasanii. Lammaffaa ammoo mootummaan federaalaas dhimma kana dafee furmaatatti itti kennuu qaba kan jedhu bal'inaan kan isaanii kaasanii biyya tokko keessatu jiru gochaan akkasii kun raawwatamuunsa sirrii miti. Isammaa argachaa hin jiru karaa mootummaa federaalaa kan jedhu kan isaan kaasanii.
Isammaa jettanree waan warri himat kanaan.
Karaa mootummaa federaalaa dhimma kana hiikuudhaa fi mootummaa naannoo hojiin hojiin achitti hojjetamaa jiru ni jira deebii argachuuf jira mootummaan naannoo Oromiyaas ibsasaa keessatti kan dabarsi qaba. Namoonni gocha akkasii raawwatan lubbuu namoota irratti tarkaanfii fudhatan seeratti dhiyaachuu qabu, itti gaafatamuu qabu. Qaamni isaan erges, qaamni isaan bobbaases, jarri akkas godhanis itti gaafatamuu qabu kan jedhu mootummaan hordofaa jira. Gaaffii keessa yaadi keessan sirriidha. Karaa mootummaa waan itti deemamaa jiru jira kan jedhu kan nuun qabu.
Fakkeenyaaf qabeenyi naannoo keenya keessa, magaala keenya keessa saamamuu jiru, aanaa keenya keessa seer malee bahuu jiru illee dhaabbachuu malee jedhanii tanallee gaaffiin tun akkamsan qabeenya hedduutti harma bahuu jira.
Akka aanaattis gaaffiin gaafatame jira. Kanaan dura lafti namoota dhuunfaadhaan lafti gammoojjii aanaa sana keessa jiru gandootaan adda bahe, haaromsaan adda bahe sun tarkaanfiin fudhatame. Lafti sun mootummaadhaaf deebi'ee namoonni sunis itti gaafatamuu danda'u qabu. Shakkiin kanaan dura nuti yeroo haaromsaa kaafne dhimmoota adda addaa wajjin wal qabate, fakkeenyaaf maallaqni uummatarraa kanaan dura galii adda addaadhaaf sassaabamaa ture jira. Innis odiitii ta'eera. Garuu uummatatti ba'ee ifa hin taane dhimmoota akkas akkasii kanas nuun ga'a, bu'aa isaa riipoort nu godha kan jedhu kan isaan kaasani. Rakkoo bulchiisa gaarii baadiyyaa keessatti magaala keessatti jirus xiyyeeffannaa argate. Hoggansa haaromsaa kanaan jijjiiramni qabatamaa dhufuu qaba kan jedhu kan isaan kaasanii. Kana hojii keessa akka jiru tokko lama jennee itti himne. Isaaniin kan haala immoo humna jaraa fayyadamne, humna uummataa fayyadamne, yaadota akkas akkasii fayyadamne hojiiwwan nu hafan hojjechuuf waadaa gallee bifa kanaan addaan baane.
Akkanaan nagaan gargar galtan.
Nagayaan gargar
galu. Ayyadansa nagaan ollaa guddoos galateeffadha. Obbo Amdee Mikaa'el jaallataa itti gaafatamaa yookaan ammoo bulchaa aanaa Leeqaa Dullachaati. Nagaa Waaqaa keessa.
Ayyee nagayaan bulchaa.
Ayyee amma ammoo godina Wallaggaa irraa gara godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Haluu magaalaa Ukkaaletti uummati Halee Bayeetiin rakkoo himatee dhaga'u ma jira. Mee namni kunillee hiriir kan ka'e jira. Akkasumas quba qabaa naan jechuu jira. Maqaa himachuun fedhuu naan jette. Hiriirri kun eenyutti ba'ee eessatti bahani?
Hiriira kana. Uummata aanichaatii fi qaamuma mootummaatii wal ta'uudhaan.
Aanaa kam?
Hiriirri kan geggeeffame.
Aanaa kam?
Geggeeffame jechaadha hiriirichi.
Aanaa kam?
Aanaa Haluu magaalaa Ukkaa.
Ayyee. Uummati isaa tagametti hiriir baay'e. Maani maati? Eessa walitti dhudhufe hiriir baay'e?
Aanaalee gandootaa jiran hundumarraati. Uummata magaalaa dabalatee barataan mana barumsaa akkas cufaniiti. Qaamni mootummaa waajjira mootummaa cufanii. Qaamni mootummaas akkuma kana waajjiraaleen manni barumsaa, manni nyaataa, manni dhugaatii, manni daldalaa cufameeti hiriira kanarratti wal ta'uudhaan bifa naga qabeessaa fi seera qabeessa ta'een waliin hiriira kan itti ba'anii waliin mari'achaas kan turre jechaadha.
Maan jedhee hiriira baay'inami?
Rakkooleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaa kanaan qaqqabaa jiran kun nurra haa dhaabbatu uummanni keenya. Daangaa irraa kan buqaa ture amma immoo kan buqaa itti dabalataanis ajjeefamutti jira. Rakkooleen namas nurra jiran kun hin dhaabanne jechuudhaan wantoota babal'aa dhagaa kan kakaasamaa ture hedduma irrattis ibsa ejjennoo fa'aa baasaniiti kan isaan xumuratan.
Ibsa ejjennoo kun maan jedha fakkeenyaaf hoo gabaabsinee keessa fudhan?
Kan jedhu uummatoonni ajjeechaanii fi buqqaasisuun uummata keenya irratti qaqqabaa jiru nurra haa dhaabatu daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo ajjeesuun. Keessa irraa buqqaasuun miidhaan garaagaraa irratti godhamaa jiru nurraa haraabatu daangaan keenya kabajamu humni federaalaa qaamni hidhatee jiru kan federaalaa nu keessa haa bahu kan nu bulchu kan poolisii Oromiyaa qofaan nageenya keenya waltaaniin iyyuu ni kabachiifannaa kan jedhufaa saddeet isaanii akkuma kana alaabaan illee gassiqee hidhamu uummata keenya du'ee fi gaddii alabsamu. Kan jedhu fa'aa of keessaa qaba. Hidhamtoonni siyaasaa hidhaman illee nuuf haa hiikaman kan jedhu fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Hiriirri erga geggeeffame booda dhuma irratti mariin illee taasifameera. Ibsa jennoo koo mariin irratti kan ibsame jechuudha.
Fakkeenyaaf magaalaa Ukkaa keessa eessee siyaatani? Siyaatanii hiriira rakkootanii maxxani?
Naannoo addabaabaayii jedhamu jira.
Walakka lafaati?
Magaalaadhuma keessa deemneeti dhuma irrattis addabaabaayii bakki jedhamu jira. Addabaabaayii sana deemnee dirree irratti uummata wajjiniin taa'amee mariin kan geggeeffamee jechuudha. Manni ganda sana keessa jiru hundi namni asiin jiru siin jedhala. Hundumatu ba'e jechuun hin danda'ama namoota.
Nama gamsaa seet fakkeenyaaf akka ilaaltu.
Akka ilaalutti nama kuma kudani olta jadi entil mama ni yerosan itu orang kan entil mama akat entil mama.
Tanah malay le orang le walit kapne nanti teman walit kapdan.
Buka tu ta fi kanan rosi buka tu ta nando sumale rabu kani orang muda nando sumale rabu kani fi kanan rosi jasa bocah tu matur re amal le tidak baluran kerjiku kuma dik daman toko erga marin tasi pame umar reti kan walit kapne. Akaunti isani retakan ni galu tasis mer.
Akaunti tam?
Akaunti banki dalala mano banki ojigam ta orang yang reti.
Kalau mal tukar dengan kanal le?
Kalau kumu madik zaman tu kalau tukar ni kanan dua sah kasih magau kalau tukar matu mizra umatara kalau sama kan kalau tukar madu mereti kanan kalau tukar ni.
Akasih naga anggar gergal tan?
Akasih tin naga anggar gergal.
Aye, wana ilu abba borat hirir nam bas kana bulcin si ana sani kubka bajen netin wara laf bulcu bolis hota fitga fatam tuh nama kakak tu bisujira. Ima mantan tu bisujira kuna mau botah dale abdi saathi botah dale nitga fatama wajira faya ana. Aluti, buat tadale le mirir kan kubuk aba arge, anile ya yu arge kubuk aba, ugu mana mirir bayar nanjar, buat tadale gudus galat efada, ne mana argit, nami khale mirir bayar aga, mana argit?
Kami ne arge mirir kan satu re?
Arge
guni si bani tu rami.
Nama kami tiba efakata, nami bayar kun mali mat, magal kami tiba.
Nami kuni ga, termawan le wajira. Kan zani matani. Aku agak fikir si senjuran ini buat aku toko.
Fakir nafsi.
Kan toko laku ambil sejari tu dijual kau tu. Laku ambil sejari jiran nu fahy kemana kan jero gak tiga senjuro. Kamperan nanor nyatisa warana bayamu rumi kan warana kama kelakai cura nanor nyatisa bay boleh sih nanor nyaru anu ayu fikir si kahan jero. Kamperan sejari fikir kan kasan udam tu ni sih asa dua orang terakhir mana jero, nufu agak dihamanu kan jero, kasan itu agenda asa ni tu rata ni sambal ni, demi wani orang mo nanu cara ngkoti limbu sambal aja ni, sabo kita ni tiga dar sambal ni, sabo rumah sambal ni limbu sambal itu wanita rasi jeda mitra jami negasi mana kan jero kita kan kami wani jasu wani gara-gara itu orang gawat. Contoh ni gafir saya tadi, insan ini anas afirman ini gafir saya tadi si gafir itu orang kan gafir ni baby, lahir gafir jalan itu.
En.
Buar masuk mampu ramu. Baby saya ni si baby si jalan itu. Kan minum buar atau jamu kabus. Hujat teratur jinna jalan ini wada jalan ini. Waktu tak kawat jamu kabu, kawat ini tu mukara mana jalan. Jadi dia insa dada pun kau bagi. Tumuran itu dah sergabi kan ada kan bayar kan kita ni polis normnya jero. Polis normnya akan ati jero muka ni beran jero. Polis normnya akan ati jero muka sergabi dah bayar kita ni. Jadi cala mu folding jero nu folding wang kerat sergabi kau bunyi hari jasa na akan sergabi aku sudah sih suci bayar kita ni jadi goni si konam bulan ni sekitar mata ni tu kalau negara ni grafis yang dia seni tumuran ni rako negi ni tu cuma lepas
orang lelaki kaban ni orang mat bukai lelaki orang lelaki waktu kami ni jalan orang kanar kita ujat waktu mautum malang kejiran ni jalan ujat waktu mautum malang kejiru orang waktu kaban ni cuma kami iri ribai
ye ada guna dia tu mautum malang keseru ini tak kesus kambang kesus jiru nampak muka koreni lamuani romo semuanya semua ada bukan kanar si dia kasih kecurari. Korean acik itu tu masanya kita abad ini tu ni. Korean tu nama utara kita bangsa nara, kalau orang tika dia itu lecuda kerusi.
Warna gamtah.
Kerusi pun jarak kerusi cuma digdami tu koi di. Kerusi sahun beku badu sih, karena orang tika bani kerusi ganas dari ibu dan ibu lecuda accounti degasa dan ibu angkara hari dan ibu roti jadi ibu dan ibu lecuda kerusi ganas.
Abu tadale gudugala tef eri khunda guman umate jira abu tadale naga aga khaysul fadde naga khays
naga ngarato ma khini fi
gam khani na mawal laga walaga diha bojji khaysalete bojji to korsa khaysalete umate kanum hirir bayetin rakko himate jira ni amma targachun dan den male gudin romia fula kakka khaysana mi hirir bayra ko himachu majira jira ni hagu guddani ra hirir khunda guman umate na mona guman hirir bayna guman gargar gale jira ni fula tok karganne tok kam mobil bilan nu dibe tan fakkati tarda ansura ala ket naga mbul
Aggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.